नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थानातल्या बिकानेरात जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले, उक्तावण करतले आनी राष्ट्राक समर्पित करतले. अमृत भारत स्टेशन येवजणेखाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशात स नवी अमृत रेल्वे स्टेशन व्हर्च्युअल पद्दतीन सुरू करतले. पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद उक्ताडार हाडपा खातीर भारतान आक्रमक जागतिक मोहीम सुरू केल्या. गोंय भेटीत आशिल्ले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी मुरगांव बंदरांतल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण करून ते प्रकल्प देशाक समर्पित केले. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 23 मेक गोंयात नवीन जुवारी पुलावेल्या प्रतिष्ठीत वेधशाळा मनोऱ्याचे भूमिपूजन करतले. भारतीय हवामान खात्यान कर्नाटक आनी लागसरच्या तमिळनाडू, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रात दडकांनी पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थानातल्या बिकानेराक भेट दितले. थंय ते 26,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले, उक्तावण करतले आनी राष्ट्राक समर्पित करतले. ह्या प्रकल्पात रेल्वे, रस्ते, वीज, उदक आनी नवी आनी नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राचो आसपाव आसा. तशेंच प्रधानमंत्री आपल्या भेटीवेळार 18 राज्यांनी आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 86 जिल्ह्यांतल्या 103 पुनर्विकसीत अमृत स्टेशनाचे उक्तावण करतले. तातूंतले 19 स्टेशनां उत्तर प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आसून प्रवाशांचो प्रवास अणभव सुदारपाच्या हेतान आधुनीक सुविधा दिवपा खातीर पुराय सुसज्ज आसात. अमृत भारत स्टेशन येवजणेखाला पुनर्विकासा खातीर 1,300 परस चड रेल्वे स्टेशनां वेचल्यात अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. काल बिकानेरांतल्या नव्यान विकसीत केल्ल्या देशनोके अमृत स्टेशनाक भेट दितना पत्रकारां कडेन संवाद सादतना केंद्रीय मंत्री वैष्णव हांणी सांगले की वाठारांतल्या थळाव्या सांस्कृतीक दायजाचो आनी वास्तुकलेचो आस्पाव करून देशनोके स्टेशनाची उदरगत केल्या. ह्या पयल्या टप्प्या उपरांत फुडल्या 8 महिन्यांत आनीक 100 अमृत स्टेशनां बांदतले आनी अशी सुमार 500 स्टेशनांचो पुनर्विकास 2027 मेरेन पुराय जातलो अशें वैष्णव हांणी सांगले. अमृत भारत स्टेशन येवजणेखाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशात स नवी अमृत रेल्वे स्टेशन कटनी साऊथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापूर, सियोनी आनी ओरछा व्हर्च्युअल पद्दतीन सुरू करतले. वेव्हारीक गरजो तशेंच प्रादेशीक सांस्कृतीक खाशेलेपणा मतींत दवरून 86 कोटी रुपया परस चड खर्च करून ही केंद्रां विकसीत केल्यात. ह्या केंद्रांनी विकसीत केल्या प्रवासी अनुकूल सुविधांनी खाशेले प्रवेशदार, बरी प्रकाश योजना, नव्यान बांदिल्ले प्लॅटफॉर्म, आलिशान प्रतिक्षालय, तिकीट सेवा, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन आनी नितळसाण सुविधा हांचो आसपाव जाता. पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद उक्ताडार हाडपा खातीर भारतान आक्रमक जागतिक मोहीम सुरू केल्या. काल 2 सर्वपक्षीय शिष्टमंडळां 9 देशांत वचपा खातीर भायर सरली. ऑपरेशन सिंदूरवेल्या भारताच्या राजनयिक पावण्याचो एक भाग म्हणून जेडीयूचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जपान आनी सिंगापूर ह्या देशांतल्या 5 देशांच्या भोंवणे खातीर भायर सरले. शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला आनीक एक शिष्टमंडळ युएई, लायबेरिया, काँगो आनी सियेरा लियोनाक भेट दिवन सगळ्या प्रकारच्या आतंकवादा आड धडपाचो नवी दिल्लीचो संकल्प उक्तायतले. काल कोपनहेगनात परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी डेन्मार्काचे उद्देग, व्यवसाय आनी आर्थिक वेव्हार मंत्री मॉर्टन बोर्डस्को हांची भेट घेतली. सध्याचे सहकार्याचे वाठार घटमूट करप आनी नव्या शक्यताय सोदून काडपाचेर तांणी चर्चा केली. तशेंच परराष्ट्र मंत्री जयशंकर हांणी डेन्मार्काचे संसद अध्यक्ष सोरेन गाडे हांचे कडेन बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात भारताक आतंकवादा आड खरपणान लडपाक दिल्ल्या एकचाराची आनी भारत डेन्मार्क संबंध उबारपाक तांणी दिल्ल्या सतत आदाराची तांणी तोखणाय केल्या. रशियेतले भारताचे राजदूत विनय कुमार हांणी मॉस्कोत जाल्ल्या स्ट्रॅटेजीक कम्युनिकेशन्स ह्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या पुराय अधिवेशनात उलोवप करतना देशाच्या दळणवळण उद्देगाच्या कामगिरीचेर भर दिलो. मानवी संस्कृतीत दळणवळणाची भूमिका आनी महत्व आनी आधुनिक तंत्रज्ञानान दळणवळण कशें बदलना हाचेरूय तांणी उलोवप केले. गोंय भेटीर आशिल्ले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी मुरगांव बंदरांतल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचें उक्तावण करून ते प्रकल्प देशाक समर्पित केले. मुरगांव बंदर भारताच्या दर्यावेल्या बळग्याचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळां. अमृतकाल विजन 2047 खाला संवसारीक पांवड्यावेली बंदरां बांदपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें आनी भारतीय तटरक्ष दळाच्या समर्पण, धैर्य आनी सेवेची तांणी तोखणाय केली. आज दोनापन राजभवनाचेर आयुर्वेद उपचार पद्दत आनी शस्त्रक्रियेचे जनक आचार्य सुश्रुत आनी आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक हांच्या पुतळ्याचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्तुकी उक्तावण जातले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्युन करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटीन, तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटीन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
भारतीय नौदळान कारवार हांगा नौदळ तळार आयोजित एका समारंभात प्राचीन शिलाई केल्ल्या जहाजाचे औपचारीक नाव हिंद महासागर हुपून आग्नेय आशियात प्रवास करपी फामाद भारतीय नावीक कौंडिन्य हांच्या नांवावेल्यान INSV कौंडिन्य अशें दवरला। प्रकल्पाच्या समाप्ती निमित्त केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत मुखेल सोयरे म्हणून अध्यक्षस्थानार आशिल्ले। INSV कौंडिन्य अजिंठ्या लेण्यांत चित्रांत चित्रीत केल्ल्या 5व्या शेंकड्यांतल्या तारवांचेर आधारीत आसा। जुलै 2023 सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय नौदळ आनी मेसर्स होडी इनोव्हेशन्स हांचे मजगती जाल्ल्या त्रिपक्षीय कबलाती वरवी हो प्रकल्प सुरू केल्लो। फेब्रुवारी 2025 गोंयांत हे जहाज लॉन्च केले। भारतीय नौदळान ह्या प्रकल्पांत मध्यवर्ती भूमिका निभायली। नव्यान समाविष्ट केल्ल्या जहाजांत खुबश्यो सांस्कृतीक दृश्ट्या म्हत्वाची वैशिश्ट्यां आसात। हे जहाज आतां ताच्या मुखावेल्या इतिहासीक टप्प्यार वतले, जातूंत ह्या वर्साच्या अखेरीक गुजरात ते ओमान ह्या प्राचीन व्यापार मार्गार महासागरी प्रवासाची तयारी आसपावता। केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं 23 मेक गोंयांत नवीन जुवारी पुलावेल्या प्रतिश्ठीत वेधशाळा मोनोराचें भुमीपुजन जातलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे दूरदर्शी फुडारपण, नितीन गडकरी हांचे अग्रणी पावल आनी गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वचनबद्ध पर्यत्नांनी हें शक्य जालां। ह्या प्रकल्पांत पॅरिसांतल्या आयफेल टॉवरापासून प्रेरणा घेवन वेधशाळा मोनोरे उबारतले। फिरते उपाहारगृह आनी कलादालन हांचो आस्पाव आसा। 2 विस्तीर्ण मजले आसतले, जातूंत चडपाक कॅप्सूल लिफ्ट आसतली। व्हिंग गॅलरी, कॅफेटेरिया आनी अत्याधुनीक पर्यटन सुविधांनी परिपूर्ण आशिल्ले हे मोनोरे एक समग्र अणभव दितले। दर्याच्या दोशी वटेन 7.50 मीटर वाहक रुंदीचो समर्पित वॉकवे पूल बांदतले। पुलाचे दोनूय टोकार पार्कींग सुविधा उपलब्ध करतले। ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयांतले पर्यटन आनी आर्थिक स्थितीत लक्षणीय वाड जावपाची अपेक्षा आसा। तशेंच प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगाराच्यो संदी निर्माण जातल्यो आनी भारताची मुळाव्या सुविधांचेर आधारीत जागतीक प्रतिमा उंचावतली। शिवाय आंतरराष्ट्रीय नकाशार वास्तूशिल्पीय पर्यटन आनी अनुभवात्मक प्रवासा खातीर एक मुखेल सुवात म्हणून गोंयाक स्थान मेळटले। राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग 3 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयल्यात। आयोगाचे अध्यक्ष अंतार सिंग आर्य हांच्या फुडारपणाखालच्या आयोगान 3 दीस राज्यस्तरीय नियाळ घेतलो। पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य निरुपम चकमा आनी डॉ आशा लाकरा उपस्थित आशिल्ले। आदिवासी समुदायातल्या तरणाट्यांनी मुखेल प्रवाहात सक्रीय सहभाग घेतल्यार विकास आनी प्रगती जावपाक हातभार लागतलो अशें तांणी म्हळां। गोंयांत खुबशा आदिवासी व्यक्तींक जमीनदारा कडच्यान ना हरकत प्रमाणपत्र मेळपाक अडचणी येतात, जाका लागून तांकां सरकारी येवजण्यो आनी लाभ घेवपाक आडमेळी येतात। जाका लागून आदिवासींक जमनीचे स्वामित्व हक्क म्हळ्यार जमनी मालकी हक्क प्रदान करप हे बाबतूय आयोगान राज्य सरकाराक सकारात्मक कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात। आयोगान सगळ्यो सूचना आनी अभिप्रायांचे दस्तावेजीकरण केलां आनी ते संबंदीचो शिफारस अहवाल तयार करून राष्ट्रपतीक सादर करतले। अंदूच्या वर्साच्या सुरवेक नैऋत्य पावस येवपाची शक्यताय आसा आनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी तो केरळात पावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां। भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत महाराष्ट्र, कोकण, गोंय आनी गुजरात हांगा खूब व्हड ते धडकांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। आयतारा मेरेन भारताच्या ईशान्य वाठारांतले आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम आनी त्रिपुरा वाठारांनी आनी फाल्यां मेरेन अस्तंत बंगाल, बिहार, झारखंड आनी उत्तराखंडातूय व्हड पावस पडपाची शिटकावणी आयएमडीन दिल्या। गोंयांत 21 ते 26 मे ह्या काळात पावसाळी हालचाली वाढपाची शक्यताय आसा। गोंयांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें गोंय वेधशाळेन म्हळां। आयपीएल T20 क्रिकेटांत काल राती मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमार दिल्ली कॅपिटल्साक 59 धावण्यांनी हारयले उपरांत मुंबय इंडियन्स हो प्ले ऑफात प्रवेश करपी चवथो आनी निमणो पंगड थारला। देखून आयपीएल 2025 दिल्ली कॅपिटल्साचो प्रवास सोंपला। पयली फलंदाजी करपाक आयल्या उपरांत यजमान मुंबयन निर्धारित 20 षटकांनी 5 गडे वगडावन 180 धावण्यो केल्यो। ताका जाप दितना मुंबयच्या गोलंदाजी मुखार दिल्लीची फलंदाजी फळी कोसळ्ळी आनी 18.2 षटकांत फक्त 121 धावण्यांचेरूच खेळ खलास जालो। नेमबाजीत एड्रियन कर्मकारान काल जर्मनीतल्या सुहल शारात जाल्या ISSF ज्युनियर वर्ल्ड कपात 50 मीटर रायफल प्रॉन सर्तीत रुप्या पदक जिखून भारताचे पदक खाते उघडले। 20 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्यान 626.7 गुण मेळयले आनी भांगरा पदक जिखपी स्विडनाच्या जेस्पर जोहान्सनाच्या फाटल्यान फक्त 0.3 गुणांनी फाटी उरलो। हाच्या आधी संवसारीक सर्तीत भारताच्या कनिष्ठ पंगडाचे प्रतिनिधित्व करपी पूण विश्वचषकात केन्नाच वांटो घेवंक नाशिल्ल्या एड्रियनान आत्मविश्वासान शॉट मारलो। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट त्या मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थानातल्या बिकानेरात जायत्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले, उक्तावण करतले आनी राष्ट्राक समर्पित करतले। पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद उक्तावणार हाडपा खातीर भारतान आक्रमक जागतीक मोहीम सुरू केल्या। केंद्र रस्ते येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 23 मेक गोंयांत नवीन जुवारी पुलावेल्या मुनऱ्याचें भुमीपुजन करतले. भारतीय हवामान खात्यान कर्नाटक आनी कोंकण गोंय आनी महाराष्ट्रांत धडकांनी पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र आयकात सांजेच्या 6:30 वरांचेर. नमस्कार.